This is the Andrew Kinect Show. Bine ați venit la un nou episod din acest podcast, în continuare tenis, în continuare Australian Open, asta o să fie și în episodul de astăzi vorbim despre ce s-a întâmplat în sferturile de finală, atât în circuitul masculin cât și în circuitul feminin și ce se va putea întâmpla în semifinale. Hai să începem cu băieții, semifinalele vor fi la băieți pe 28, adică vineri, și la fete mâine, adică joi, azi fiind miercuri. Nadal Șapovalov, primul set de finală, meci de 5 seturi. Am văzut o statistică foarte interesantă, prima oară în istoria acestui minunat turneu numit Australian Open, când 3 din 4 semifinale din circuitul masculin se joacă 5 seturi. Mă rog, se ajunge la acel set 5, la acel set decisiv. Și primul sfert de finală a fost Nadal Șapovalov. Nadal a câștigat primele 2 seturi pentru că Șapovalov nu a fost atent, pentru că Șapovalov a făcut greșeli, pentru că Șapovalov a făcut exact ceea ce face orice jucător de 20 de ani împotriva celor de Big Free. Joacă bine, nu foarte bine, sau joacă foarte bine 3 game-uri de serviciu din 4, pe al 4-lea joacă prost și atunci Nadal sau Djokovic sau Federer sau... Băi, deci m-am strat cumva să spun asta și realizez că sunt stupid. Dar asta se întâmplă și asta a făcut Medvedev astăzi împotriva lui Ojel Aliasim și o să ajungem și acolo. Dar asta fac ei. Băi, ei au nevoie doar de un game prost din partea ta. Și au luat setul. Sau în cazul ăsta 2 seturi. Nadal a început să se simtă rău. Nu m-am uitat la... Deci, povestea meciului ăsta e așa. M-am trezit din somn. Și am văzut că e 2-0 la seturi pentru Nadal. Și abia a început setul 3. Și zic, ok, tare, nice, nu mă așteptam. După m-am trezit iar la 7 și ceva. Și am văzut că Șapovalov tot mai făcut se break în setul 4. Și n-am mai putut să adorm. M-am uitat la meci din punctul ăla, set 4 în care Nadal pe final, când deja Șapovalov conducea, părea că nu mai aleargă. Oricum, el de mai mult timp, când simte că nu e cazul să accelereze, nu mai aleargă cum făcea cu 10 ani de la toate mingile posibile și inteligent își dozează energia. Iar în setul 5, care s-a terminat 6-3 și a durat 51 de minute, a fost al doilea cel mai lung set practic, Șapovalov a început dezastruos, a avut minge de break, Nadal a servit primul, bineînțeles că nu a fructificat-o, și apoi Nadal a avut 40-0 și cu 3 puncte cu greșeli stupide ale lui Șapovalov. Apoi Șapovalov a mai avut minge de break, însă Nadal a gestionat situația foarte bine, s-a concentrat exclusiv pe game-urile lui de serviciu și nu pot zic că nu i-a mai păsat de game-urile pe serviciul lui Șapovalov odată ce a făcut break-ul. Pentru că la 3-0 pe serviciul lui Șapovalov s-a ajuns la egalitate, dar cumva tot din multiplele greșeli ale lui Șapovalov. Apoi la 4-2 Șapovalov a făcut game-ul la 0, pentru că Nadal nu prea mai alerga și Șapovalov a avut un shot-making excelent. Și cam atât. Apoi la fel, greșeli stupide, greșeli ușoare ale lui Șapovalov în situațiile critice, în situațiile cruciale. Nadal a jucat bine și Șapovalov a greșit. S-ar fi un rezumat al acestui meci, un meci cum s-a întâmplat și anul trecut la Barcelona cu Nadal și Tsitsipas, când părea că Tsitsipas a fost jucătorul mai bun pe o durată mai mare a meciului, și acum Șapovalov la fel, seturile 3 și 4 a fost de departe jucătorul mai bun și în setul 5 a avut o grămadă de șanse, retururi eșuate, 13 greșeli neforțate în total în setul 5 și este eliminat și Nadal este în semifinalele Australian Open, ceea ce este destul de șocant pentru mine, fiind un mare, mare fan Nadal și fiind unul din susținătorii lui. Nu mă așteptam să ajung aici, ținând cont de finalul, a doua jumătate a anului trecut, care pentru el practic nu a existat. Următorul sfert de final a fost Monfils Berrettini, meci pe care l-am urmărit în proporție de 75%, să spunem. Berrettini, după ce a câștigat primele 2 seturi, eram convins că Monfils nu mai poate reveni. M-am înșelat dramatic. Monfils a jucat în setul 3 și în setul 4 ca un jucător care e condus cu 2-0 la seturi și nu mai are efectiv nimic de pierdut. A greșit mai puțin, a avut niște lovituri senzaționale, niște winner excepționale, a găsit niște unghiuri atât cu forehand-ul cât și cu backhand-ul incredibile. Poate Berrettini a simțit un pic de presiune, dar Monfils a profitat de faptul că nu mai simțea nimic, probabil. Și după ce a închis setul 4, 6-3, cu multe, multe, un game foarte lung, ultimul game al setului 4. În setul 5 deja începea discuția, putea să înceapă discuția despre oboseală, despre cine e mai fresh și părea că Monfils este, ținând cont de ultimele meciuri și de ultimele game-uri, pardon, și ținând cont că a închis setul dintr-un backhand al lui Berrettini care prea prea mare forță și a ajuns mingea în fileu. Dar nu a fost deloc așa, a părut fix invers, Monfils a fost clar jucătorul mai obosit, nu a mai avut atâta luciditate, a încercat să scurteze unele puncte, a avut niște bombe de lovituri, Berrettini s-a apărat foarte bine și tot trimitea mingea înapoi în teren și a câștigat, a făcut două break-uri de vreme, 3-0 cu două break-uri, a condus 4-0, a închis setul 6-2, fără prea mare emoții, chiar și în ultimul game când a condus cu 40-0 după a avut niște greșeli banale și Monfils a... Adică n-a mai putut să întoarcă meciul, era pur și simplu extenuat, însă un efort formidabil. Un lucru pe care trebuia să-l spun la Nadal Șapovalov și am uitat, vreau să adresez un pic și nemulțumirea lui Șapovalov, care pot fi clar înțelese. Nadal de multe ori nu abuzează de regula asta în sensul în care o încalcă. Atunci când o încalcă, de cele mai multe ori chiar primește un avertisment și apoi se ia și un punct, dar servește efectiv în ultima secundă, ceea ce dacă e în regulă, în parametrii legii, nu ar trebui să fie nicio problemă. Înțeleg că poate să fie enervant și Șapovalov cred că mai mult era enervat și de jocul lui și de greșelile stupide pe care le avea probabil și încerca să-și găsească nu vreau să zic că încerca să-și caute o scuză externă, dar probabil că de fapt asta se întâmpla în adâncul creierului lui. Ceva ce, repet, Nadal a bătut și pe Medvedev în finala de la US Open după ce a condus cu 2-0 la sfârșit și Medvedev a revenit și la fel a știut cum să-și conserve energia, a știut când să împingă mai tare ca să facă break-ul, game-ul decisiv. Și asta s-a întâmplat, n-a făcut-o numai Nadal, l-au făcut-o toți mari campioni, a făcut-o chiar și Medvedev în acest meci din sferturi de finală, în care mi s-a pur luam dacă a început să-și bată joc, dar ajunge imediat și acolo. Monfils Berrettini, să închei performanța admirabilă din partea lui Monfils, care și el este de vârsta lui Nadal, și Berrettini, consistență incredibilă, sferturi de finală. De fiecare dată, deci de la Australian Open de anul trecut, a pierdut la Wimbledon, Roland Garros și US Open în fața lui Djokovic. Acum Djokovic nu e, deci să vedem cine îl mai poate opri. Pentru sfertul de finală, Berrettini-Nadal, Berrettini este favorit, s-au întâlnit o singură dată la US Open când a câștigat Nadal în 2019. Nu cred că Nadal are vreo șansă să-l învingă pe Berrettini, nu pentru că ar fi obosit, ci pentru că Berrettini este clar jucătorul cu arme care acum poate să-l învingă pe Nadal în dueluri din spatele, din spatele linii de fund. Ați înțeles voi, de pe baseline. Pentru că la servici nu e nicio... Adică Nadal, da, ok, poate nu are cel mai puternic servici și dacă își va găsi plasament foarte bun, ceea ce a făcut, mai ales în finalul, în setul decisiv cu Șapovalov. Berrettini e un jucător ok la retur. Depinde foarte mult, cum a depins și în meciul cu Șapovalov, cât de multe mingi va putea Berrettini lovi cu forehand-ul. Pentru că dacă îl forțează foarte mult spre backhand, da, Nadal are șanse. Dar dacă Berrettini pur și simplu, după fiecare serviciu, lovitura după serviciu e forehand, atunci va fi extrem de greu lui Nadal să facă break-ul și în mingile, în punctele în care Nadal servește și în punctele în care se extind pe serviciul lui Nadal, cu cât mai mult lovește Berrettini cu forehand-ul, cu atât de mari sunt șansele ca el să câștige punctul. Singurele ipostaze în care imaginez o victoria lui Nadal ar fi pur și simplu mentală, cum s-a întâmplat și cu Șapovalov. Să greșească Berrettini mult și dacă câștigă Nadal, cu siguranță o să fie un meci de minim 4 seturi. Nu cred că are vreo șansă Nadal să câștige 3-0. Dar dacă o să câștige Nadal, o să fie fix de experiență și fix că Berrettini s-a pierdut mental și a început să țipe și să se enerveze. Altfel nu văd, repet, nicio șansă, niciun moment, niciun fel în care Nadal poate să-l învingă pe Berrettini, care e la un 95%, să zicem, constant. Celelalte sferturi, Sinner Tsitsipas, cel mai plictisitor, dacă vreți, pentru că Tsitsipas a bătut destul de ușor pe Sinner și a lovit destul de curat și a jucat de 300 de ori mai bine decât în meciul cu Tsitsipas. Am văzut un pic foarte puțin din meciul ăsta, deși s-a terminat și repede, deci nu prea am neapărat ce să vorbesc. Tsitsipas Medvedev va fi cu siguranță interesant. Până să ajungem la scurtul preview, hai să vorbim și despre Medvedev Ojeal Yasim. Băi, deci doar mie mi s-a părut că Medvedev la începutul setului 1 și în tiebreak și după, nu știu, că m-am uitat la secvențe când eram la facultate și fiind la facultate a trebuit să mă uit pe mut. Deci, când lovea, îi imita geamătul lui Ojeal Yasim, care este mai gros și mai pătrunzător, așa, nu știu cum să spun, nu o să imit, deși tocmai am făcut-o. Dar Medvedev de obicei nu e foarte expresiv, vocal cel puțin atunci când foarte outgoing, când lovește mingea, și acum efectiv aveam momente când încerca să-l imite și mă tot gândesc, băi, ce strategie are ăsta de a intra pe sub pielea adversarului, că nu prea a părut să funcționeze cu Chrissy, adică nu cred că de-aia a pierdut Chrissy, că a zis Medvedev, oh, this is so boring, ca să-l scoată din joc, și nu cred că nici de asta a pierdut, adică sunt convins că de asta a pierdut Ojeal Yasim, care probabil că a făcut cel mai mult meci al carierei lui, chiar dacă a pierdut. Dar rămâne în continuare un mare caracter Medvedev și un troller desăvârșit, cum a spus și la, mă rog, nu conferința de presă, interviu de după teren, că m-am gândit, what would Novak do, știind reacția care va urma din partea publicului. Ojeal Yasim a câștigat primele două seturi. De ce? Pentru că a jucat mai bine, pentru că Medvedev părea că își bate joc la unele faze, efectiv a avut o minge care a făcut un 360, după a tot încercat lovituri, nu neapărat necaracteristice lui, dar nu știu, parcă nu era la fel de agresiv sau nu știu de interesul, nu știu cum să spun. Impresia generală pe care mi-a lăsat-o a fost că la unele puncte chiar părea că nu că nu ia deciziile corecte, doar că nu-și dă interesul și parcă, da, a fost un început de meci destul de ciudat. A fost în primul set, stai, că am notat simt ceva aici, care s-a terminat tiebreak, deci fiți atenți. A făcut Ojeal Yasim break-ul pentru 6-5. Pentru că Medvedev a ratat un voleu drive banal la minge de game. Apoi a lăsat un passing shot care intra în teren și Ojeal Yasim a avut avantaj și apoi a avut o dublă greșeală și Ojeal Yasim a făcut break-ul. De asta zic că parcă își bătea joc. Adică la voleu ăla drive, ok, da, voleu drive nu e o execuție chiar de ușoară precum pare, dar n-a fost o poziție cea mai grea. N-a avut cel mai ridicat grad de dificultate acel voleu drive din istoria voleurilor drive. Faptul că a lăsat passing shot-ul ăla, da, știu, se mai întâmplă, dar parcă în momente ca astea încerci să te agăzi de orice minge de care nu ești sigur și dubla greșeală care a pus cireașa pe tort. Dar apoi a fost foarte amuzant pentru că Aliasim a servit ca să închidă primul set și a lovit 4 greșeli neforțate cu forehand-ul în acel game ca să-l piardă și după a intrat în tiebreak pe care nu l-am văzut că a trebuit să plec. Apoi a câștigat și setul al doilea. Ojeal Yasim a făcut break-ul de vreme și l-a menținut pentru că a servit excepțional de bine. 18 ași în total. Setul 3 la fel. S-a mers cu serviciu. Oricum, într-un duel ca ăsta, mai mult ca sigur, o să fie seturi lungi pentru că se joacă cu serviciu. Și în seturile care n-au intrat în tiebreak 3 din 5, a fost diferență de un singur break. Setul al treilea, cred că acea pauză l-a avantajat pe Medvedev pentru că a jucat ca jucătorul care vine din urmă și care are mai puțină presiune, cum a făcut-o și Monfils. Mă rog, poate de fapt pe el era multă presiune dacă ieșea, că ar fi fost un upset. Ținând cont că acum 2 săptămâni a dat 6-0 Medvedevului Ojeal Yasim în ATP Cup. În setul 4, la fel s-a mers cu serviciul până când Medvedev a început să joace mai bine și a început să câștige la raliurile mai lungi, ceea ce nu s-a întâmplat deloc în primele două seturi. Asta a fost o mare diferență în primele seturi. Modul în care Medvedev ratează raliurile lungi și are mai multe greșeli neforțate decât adversarul. Deci, în primele trei seturi, lovituri, schimburi de mingi între 0 și puncte între 0 și 4 schimburi de mingi, canadianul a câștigat 69, Medvedev 65. În schimburi, în setul 4 și 5, Ojeal Yasim a câștigat 51, Medvedev 39. Deci, în schimburile scurte, clar, Ojeal Yasim a avut câștig de cauză. În primele 3 seturi Ojeal Yasim a câștigat cu 5, mai mult în ultimele 2 seturi Medvedev a câștigat cu 21 mai mult. Medvedev, repet, pentru că îl compara mai devreme cu Nadal, Djokovic, Federer, a revenit și faptul că a spus what would Novak do, adică sunt convins că a spus-o și la mișto ca să enerveze publicul și a spus-o și pentru că de fapt probabil chiar la asta s-a gândit și probabil că de fapt nu neapărat că s-a gândit, dar așa a acționat. A început să greșească mai puțin, a început să fie mai clar, a început să fie mai lucid, a început să vrea să-l muncească pe Ojeda Liasim, să pună presiunea pe el să închidă meciul mai repede și Ojeda Liasim, din păcate, și el cu câteva greșeli neforțate, nu la fel de grav ca Shapovalov, dar destule cât să-l coste meciul. A salvat o mince de meci Medvedev. Și asta plus la în setul 4, plus în setul 5, servea, a avut greșeli neforțate, a făcut două mici de break. În ultimul game a meciului, Ojeda Liasim a avut două mici de break, dar Medvedev a revenit, Ojeda Liasim a greșit și așa ne cunoaștem a doua semifinală, Tsitsipas Medvedev, unde ai spune că dacă ești un om după forma ultimului meci, probabil că Tsitsipas e favorit, dar o să merg cu Medvedev. O reeditare a semifinalei de anul trecut, în care Medvedev a câștigat în 3 seturi și destul de ușor, 6-4, 6-2, 7-5. De atunci și până acum, singura diferență e că Medvedev e câștigător de slam și Tsitsipas a prins și el o finală de slam. Deci nu știu cât de care experiență o să conteze mai mult. Important e că nu cred că Medvedev o să-și poată să... Medvedev nu cred că o să poată să-și permită erorile pe care le-a făcut în debutul meciului cu Ojeda Liasim cu Tsitsipas. Pentru că dacă Tsitsipas îl conducă 2-0 la seturi, nu spun că o să-i fie imposibil lui Medvedev să revină, dar cred că o să aibă o misiune mult, mult mai dificilă, pentru că deja Tsitsipas a fost în rolul lui Ojeda Liasim la finala din Roland Garros, când l-a condus pe Djokovic cu 2-0 la seturi și a pierdut. Nadal, Berrettini, Medvedev, Tsitsipas, predictions, Berrettini și Medvedev, în finală câștigă Medvedev. Hai să ne mutăm și pe tabloul feminin, unde predicția mea e la fel de când a început Barty o să câștige, fără prea mari emoții. Nu cred că ar trebui să aibă probleme nici cu Madison Keys. Poate să aibă probleme în sensul în care nu o să poată să-i facă un break. O să fie mai greu să facă break-ul pentru că Keys revește foarte puternic, dar Barty returnează extrem de bine. Și dacă s-ar ajunge într-un tie-break, merg pe șansele lui Barty pentru că face totul excepțional și are acel slice de backhand care este fabulos, este magic, este incredibil. Deci e prea bun, e genul de lovitură care trebuie să fie interzisă, e un avantaj neloial, nu știu cum să spun, nu e corect. Mă bucur pentru Keys oricum că a ajuns în semifinală, performanță foarte bună după aia, după un an, o perioadă nu incredibilă. Barty conduce meciurile directe cu 2-1. Am uitat că s-a întâlnit la Roland Garros în 2019. Atunci Barty a câștigat 6-3, 7-5 în 2019 și la Billie Jean King ca Barty a câștigat 6-4, 6-1. Hardcore din dor, atenție. 6-1 în fața lui Keys. Bine, hai să spunem că Keys nu trecea prin perioada bună prin care trece acum, dar... Deci, ce s-a întâmplat în sferturi, scuze? Cam început cu preview semifinalelor, în loc să încep cu review sferturilor. La sferturi nu prea m-am uitat la fete, recunosc, pentru că a fost și la ore imposibile. Keys a distrus-o pe Krejcikova, lucru care m-a impresionat. Dacă Keys a distrus-o pe Krejcikova, Barty s-a jucat cu Pegula 6-2, 6-0. Collins a bătut-o pe Cornet 7-5, 6-1, ceea ce are sens. Și Świątek a bătut-o pe Kanepi, ceea ce am spus că o să se întâmple, pentru că Kanepi o să greșească prea mult și o să fie distrusă de slide-urile lui Świątek și de mișcarea ei în teren și fix așa s-a întâmplat. Preview semifinale, scuze. Barty, Keys, am vorbit. Collins, Świątek va fi, din punctul meu de vedere, cred, s-ar putea să fie mai interesant, pentru că Collins are și ea loviturile puternice ale lui Kaia Kanepi, dar are și o deplasare în teren mult mai bună decât jucătoarea din Estonia și s-ar putea să fie un adversar mai complicat pentru Świątek. Cei doi jucători au jucat odată, dar nu știu dacă se pune. Collins s-a retras atunci, era 6-2-3-0 pentru Iga Świątek în Adelaide anul trecut. Interesant matchup, Collins, claro, jucătoare ofensivă, Jvionte, clar, jucătoarea defensivă. O să fiu foarte curios în raliurile mai lungi dacă Collins, prin forța ei, poate să o destabilizeze pe Jvionte sau dacă Jvionte, prin defensivă, e foarte bună, poate să o enerveze pe Collins și Collins să se gândească că, Doamne, nu pot să fac nimic. Dacă Barty va câștiga și va juca finala cu oricare între Collins și Jvionte, repet, merg cu Barty, oricine. Dar mereu, cu oricine ar juca în perioada asta. Dar ceea ce este impresionant la jucătoarele din Statele Unite, câteva dintre ele, cum este Collins, cum este Shelby Rogers și cum... Ah, mai era cineva, am uitat numele. Pare rău. Mi se pare că ele, dacă au cea mai bună zi a carierei lor, dacă joacă efectiv la 100%, poate să bată pe oricine. Și s-ar putea să se întâmple asta cu Collins împotriva lui Jvionte, s-ar putea să o bată foarte tare prin lovituri extrem de puternice și printr-o deplasare de tren. Comparabilă, să spunem, cu lui Jvionte, pentru că nu pot să o compar pe al care e Canepi cu lui Jvionte, dar cu Collins, hai că e mai ok. Ar avea mai mult sens să faci acest research. Ne așteaptă niște meciuri extraordinare, ne așteaptă niște semifinale extraordinare. Și ce cred că mai e un, adică must-see TV pentru fanii tenisului zilele astea? Dublu Kyrgios cu Kokkinakis. Nu am uitat la niciun meci, dar atmosfera am văzut că a fost formidabilă. Și, din păcate, n-am văzut, nu știu dacă găsim ăstea pe Eurosport Player, mă rog, eu acolo mă uit, meciurile de Australian Open în scaun cu rotile lui Dylan Alcott, care tocmai a fost numit australianul anului și este la ultimul lui turneu și este cel mai bun jucător în scaun cu rotile din lume și Australia pune foarte mult preț pe sportul ăsta și pe ceea ce mi se pare genial și cu siguranță o să fie o sărbătoare națională, internațională, când și dacă pierde și dacă câștigă și dacă pierde finala și dacă pierde semifinala și dacă câștigă semifinala și pierde în final. Ăsta a fost episodul de astăzi, am vorbit un pic pe scurt despre sferturi, cam ceea ce cred eu că să se întâmple, nu știu de ce spun ceea ce am văzut episodul ăsta la sfârșit, dar gata, îl închid aici, bucurați-vă de tenis, vă urez o săptămână minunată în continuare. Pa!